Ხოლოს მე ნიკოს პოდკასტს ვარ ნიკო ნარკაძე. შენ ლაპარაკებთ მითებზე, არა ბერძნულ მითებზე, ანგნებავთ სკანდინავიურზე, არამედ მითებზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, ბევრს კიდე გჯერა ხოლმე. აი, იმიტომ იკერო ლაპარაკებთ, რომ მეცნიერი ვარ და ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ერთხელ რა შეა საქმე. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ პოდკასტი მიმყავს, პოდკასტერი ვარ, სწორი იქნება, ჟურნალისტი დროდრო ლექციებსაც ვკითხულობ ხოლმე ამა თუ იმ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ესე შეეხება მას კომუნიკაციას ან მარკეტინგს. кайხანი აქვს, ბევრი წელია, იმიტომ რომ მაგისტრატურა დაამთავრე. განხრით მას კომუნიკაციაში მაგისტრატურა, განხრით რეკლამა და მარკეტინგი და მერე დრო აქ აიქვა სწავლი ხოლმე. ხო და ლექციების დროს ხშირად განსაკუთრებით მარკეტინგს როცა შეეხება და მასობრივ კომუნიკაციას ჩამოვარდება ხოლმე ლაპარაკი 25 კადრის ეფექტზე. და მე მეუწყებ მოყოლას, რომ იცი ეს 25 კადრის ეფექტი, ну хоть რაღაცა იკითხავს, რომ აბა როგორია ესეთი შეფარული რეკლამა 25 კადრის მეშვეობით, რომელიც გიმონებს, გიპყრობს და გაგიჟებს. და მე ვეუბნები ხოლმე, რომ არა არსებობს ეგეთი რაღაცა და როგორ არ არსებობს და მე როგორც ესე ცათი ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა რამეებზე, რაც ყოველს შეიძლება რომ არსებობს და სინამდვილეში ცალსახაც და არაორას როვნად არ არსებობს, მაგალითად 25 კადრის ეფექტი და ასევე 25 კადრის ეფექტები ლაპარაკობს, მაგრამ დავიწყებთ იქიდან, ჩვენ რო ვიყენებთ ტვინის 10%. ეხლა თუ ინტერნეტში რამეს მოძებნით ოდნავ მაინც და წაიკითხავთ, მაგას ქვია ინგლისურად 10% of the brain myth, მითებით მაგითა დავიწყეთ, რომ რა თქმა უნდა, რასისულელია. მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, აღმოჩნდება, რომ კლასია თუ აუდიტორია თუ რაც არის, დიდი ნაწილი მე იწყებს შეკითხვას, რომ როგორ არ არსებობს. ჯერ ერთი ჩვენმა სხვა ლექტორმა, ფსიქოლოგმა გვითხრა, რომ ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი ტვინის 10%-ს ან 20%-ს ან რაღაც 30%-ს. ამას ემატება უამრავი ინო სერიალი, ციგნი, სადაც ეს პონტი არის გაშლილი. და ვიფიქრე, რა ვიცი, თუ არ დაგეზარებათ, ვილაპარაკოთ მაგაზე. უბრალოდ მე ვილაპარაკებ თქვენ მომისმინეთ და თუ არ დაგეზარებათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ თქვენთანაც ისიც რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს, მაგრამ თუ არ იცით და აჰა. როგორც თქვა იმან ნოტარიუსმა, თუ არ იცოდი, ახლა გეცოდინებაო. ამის ფონზე ვიფიქრე, რომ დავიწყეთ მეთქი, ეს არის კომპოზიცია, რომელსაც ქვია ტრეკი, ადრე კომპოზიციებს ამოვიტეხე ტრეკი არის უფრო მოდაში, Huge Ever Growing Pulsating Brain from the Center of the Universe. ბოლომდე სახელი ზუსტად არ მახსოვს. ორბი არის თანამედროვე ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი მამები, ბრიტანული მამები, ხო, გერმანელი მამები, ამერიკელი მამები და ეს იყო თავის დროზე ambient house-ი თუ ambient trance-ი არქვა. რა ვიცი, кай მოსასმენია და თან ეს არის რემიქსი ორბიტალის მიერ გაკეთებული, იმიტომ რომ ორბი და ორბიტალი სხვადასხვა ტიპები არიან. მაგრამ თან მუსიკაც რაღაცა ესეთია, 90-იანი წლების სამეცნიერო პოპულარული გადაცემის ფონს აგავს და ბარემ რატომაც არ თქო და სათაურიც ესეთია, უზარმაზარი ტვინი, რომელიც გალაქტიკას ცენტრიდან მართავს და არქემედეს მაგმანდიდან შევიდეთ. თან მამლისყევლის ხმაც არის, რაც ყოველთვის ხდება ყველა სიმღერას. ნებისმიერ სიმღერას შეიძლება მამლისყევლი დაადო და ის გახდება უკეთესი. ეს არის სამეცნიერო ფაქტი, რომელიც დადასტურებულია ბრიტანელი და გერმანელი მეცნიერების არაერთი კვლევის შედეგად. ეგ არ ჩაწეროთ გუგლში, ნამდვილად ეგრეა, შეგიძლიათ მენდოთ. ეხლა შეეხება 10%-ს. არც გინახავთ თუ არა ფილმი ლუსი, რომელიც არის სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობს და მთელი ფილმის მუღამი არის ის, რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის გარკვეულ პროცენტს, 10%-ს, რომელსაც შემდეგ თუ გავხსნით სხვა პროცენტებს, რომელსაც არ ვიყენებთ, არ ვიცი რა მოხდება ყოველ ლუსი ნელნელა სკარლეტ იოჰანსონის გმირი დროს და სივრცეს манипуლირებას სწავლობს ვიღაცებს შორიდან აკონტროლებს და სულ ბოლოს ფლეშკად გადაიქცევა და ესე დამთავრდება მისი ამბავი როცა 100%-ს მიაღწევს მთელი ტვინისას. მართლა ეგ ხდება ფილმში, ეგ შეგიძლიათ ნახოთ, ბოლოში ფლეშკად გადაიქცევა და ყველგან არის მერე, იმიტომ რომ ფლეშკა. ფლეშკა არ არის, კაი სიტყვა, მაგრამ USB ფლეშ დრაივად გადაიქცევა. ასე არის ფილმი Limitless, უსაზღრო და სერიალიც, სადაც მთელი მუღამი ეს არის, რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის მემონიკარი 20% და შემდეგ რას ნარკოტიკს თუ მიიღებ, ან წამალს, არ ვიცი, გააჩნია, როგორ შეხედო, გაგეხსნება და უფრო მაგარი იქნები. ეხლა ეს საიდან მოდის? ეს მითი კაციშულმა არ იცის, მაგრამ ხან მიკამათია სტუდენტებთან, თავიდანვე მოდი განსაზღვროთ, რომ არის ორი სხვადასხვა რაღაცა. ერთი არის, რომ ჩვენ ტვინის პოტენციალს არასაკმარისად ვიყენებთ, რო თქვა კი ბატონო, თუმცა პროცენტულად ვინ გაზომავს მაგას, გაზომვადია, მაგრამ თუ რაღაცა იტყვის, რომ იცი, შენ არაფერს არ იყენებ შენი ტვინისას და თუ ივარჯიშებ, ისწავლი, წაიკითხავ, რაღაცებს ამუშავებ, უფრო ჭკვიანი იქნები, ბაზარი არ არის, მაგაზე არავინ არ დავს, ხო, ეგრე არის, იმიტომ რომ ადამიანები არ ვიყენებთ ჩვენ სრულ პოტენციალს, რა თქმა უნდა. მაგრამ როცა ამბობენ, რომ ჩვენ ვიყენებთ ტვინის 10%, სინამდვილეში გულისხმობენ, აი რას, ხეჭის ეგ მოდის დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, სადაც ტიპები ამბობდნენ, რომ საიდან შეგიძლია გონებით მართო ნიუთები, ტელეკინეზი როგორ შეგიძლია, იმიტომ რომ შენ იყენებ ტვინის 10%-ს და მე ვიყენებ 12%-ს, ამიტომ ის 2% საშუალებას მაძლევს, რომ ეს ნიუთები გადავაადგილო და 30 რო გამოვიყენო, სულაც გავფრინდები. ყველებთან ძალიან დიდი განსხვავება, ერთი რომ პოტენციალს არ ვიყენებ ტვინისას და მეორეა რომ რაღაცა არის ტვინში ისეთი, რაც უნდა გავხსნათ და გავაღოთ და მე კარგი ცხოვრება იქნებ, მოვიდეს როგორც იყო და თავის დროზე რადიო ასხუთის სიმღერა. ეს სრულად ესეთი ხანდახან ვახსენებ ხოლმე ესეთ სიმღერებს და ჯინგლებს, რომელიც შეიძლება არ გახსოვდეს ადამიანს და არ აღხსნას 10%-ს იყენებ და იმიტომ 12-ს რო იყენებდეთ, მე ეგრე გემახსოვრებოდოთ ყველა ჯინგლი რადიო ასხუთს, რომელიც კი გაუკეთებია. კონე დაამთავრია, რომ პაუზების მხრივ ხანდახან შევუშვებ ხოლმე ამბობს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თან და ეს რემიქსიც კარგია. დიდად განსხვავებული არ არის ორიჟინალისგან, ცოტა უფრო საცეკვაა, მაგრამ ნუ დანარჩენი დაახლოებით იგივეა. მოკლედ, ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ თუ ტვინის 10% იყენებ, ესე იგი რაღაც ნაწილს 80% არ იყენებ, ხო? ეგრე არის. თუ რაღაც პროცენტს არ იყენებ, შეიძლება რომ ვიღაცამ ტვინი დაგიზიანოს 1%-ით და არ აუშავს, იმიტომ რომ 80%-ში მოხვდება, რომელსაც არ იყენებდი. ანუ ნახეთ, ტყია მოხდა ტვინის იმ ნაწილში, რომელსაც ხერხი არ იყენებდა, ამიტომ მას არაფერი არ სჭირს. ხო არა, ხო არ ხდება ეგრე, იმიტომ რომ ტვინს ვიყენებთ სულ. მეორე, გარდა იმისა, რომ საღიაზრი გვეუბნება, რომ ტვინს ოდნავ მაინც რაღაცა რომ დაუზიანდეს, არ მოყვება კაი შედეგები ჩვენთვის, შეიძლება არ მოკვდე, მაგრამ რაღაც კარგად არ დამთავრდება ეგ არც ერთ ვარიანტში. მეორე, რომ მას შემდეგ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან განვითარდა მეცნიერებაც და მედიცინას და გვაქვს სკანერები ტვინის და 1000 რამ მოწყობილობა, რომელიც უყურებს ტვინს და ხედავს რა ინთება იქ ტვინში და რა არ ინთება და რას აკეთებენ და იქ ცალსახად ჩანს ხოლმე, რომ შერბო ყოველ ჯერზე 100% ტვინისას ვერ იყენებდე, მაგრამ დღის განმავლობაში იყენებ ყველაფერს. სხვა ანალოგია რო გამოვიყენოთ სიტყვაზე, ხა როცა მე ვწევ სკამს ორი ხელით, ამ კუნთების ხوارა მაქვს რაღაც დაფარული პოტენციალი, რომელიც რო გავხსნა რაღაცნაირად მანქანას ავწევდი. უბრალოდ მაქვს, მაგრამ ეს არის რომ ვარჯიში ყოველ ჯერზე ვიყენებ ამ კუნთების 100%-ს, მაგის მომენტო და მაგრამ ეს 100% შეიძლება რომ გაიზარდოს რამდენიც არის თუ ვივარჯიშე და ასე იკაჩავე და ახლა ჟიმლოშა წოლჭიმები ვაკეთე, მაშინ მე უფრო დიდ სკამს ავწევ და მანქანას ალბათ ვერ ავწევ ერასდროს, იმიტომ რომ ვარჯიში მარტო მაგას არ შველის. მაგრამ აი ან განსხვავებაა, რომ პოტენციალურად შეიძლება ადამიანი უფრო ჭკვიანი ან უფრო ძლიერი გახდე და ეხლავე გაქვს რაღაცა ჩაკეტილი, რომელსაც გახსნა და ამოხსნა უნდა და მერეკიდან რაღაცა გამო. და სისულელია რა, რომ გამოვიყენოთ 12% უკვე ბევრი ჭკვი, რაღაც ამიკითხავს, რომ აინშტაინი იყენებდა ტვინის 13% და ის იყო ყველა, ის იყო ალბერტ, ეს ადამიანი იყო ალბერტ აინშტაინი და ამიტომ იყო ყველაზე ჭკვიანი. 14 რო გამოიყენებინა, შეიძლება ორი ალბერტ აინშტაინი გამختارიყო. სავარაუდოდ ხარ ახლა პარაკობ, იცით ისედაც, მაგრამ თუ არ იცოდეთ, მარტო მე არ დამიჯეროთ. Google-ში ჩაწერეთ 10% brain და პირველი გვერდი მეორე სერჩების, ხოს მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, სად ნახავთ, რომ მართლაც და 10% ვიღენებთ, არ ვიცი. თანის ვცელდება ხოლმე მართლა. ხომ რა ადამიანი იმეორებს მე ამას და არის ცალსახად სისულელე. მე ხა სიმღერა ამასთან დაკავშირებული რა გავუშვა, როიქსობს გავუშვებ, იმიტომ რომ სიმღერას ქვია 59%, რაც თვლა 10% არ არის და არ არის ტვინის 10%-ის გამოყენებაზე, მაგრამ ერთი ახლოს არის და მეორე რა ვიცი, რატომაც არა, კარგი, კარგი ტრეკია. რა კარგი დრო იყო, შორეული 2009 წელი.
Silence attracts shadows to find light.
49%, რომელიც ძალიან ძალიან ზედაპირულად არის დაკავშირებული 100%-დან უფრო საერთოდ არ არის, მაგრამ არაფერი არ გვიდგასწი რომ გავუშვათ რომელი სიმღერაც გვინდა. ის იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტია, ჩვენი არ არის ჩემი. და კოჩა შეიძლება ცოტათი ჩვენი ხმის რეჟისორის და თქვენც არის, იმიტომ რომ გვისმენთ, ასე რომ სიყვარული ჩამოვასხათ ერთი და გავაგრძელოთ ლაბარაკი. მას მე 20% გავიარეთ, მოვბრუნდით ისევ იქ საიდანაც დაიწყეთ, 25 კადრის ეფექტზე. მოკლედ, თუ არ იცით რაშია საქმე, 25 კადრის ეფექტი არის ესეთი რამე. რომ მოკლედში არის ესეთი, რომ ვიღაცებს შეუძლიათ ქვეცნობიერად მოახდინონ შენზე გავლენა, ისე რომ შენ თვითონ აზე არ იქნები და მე კოკა-კოლას დალევ, ისე რომ არის ცოდი რომ კოკა-კოლა გინდოდა. მე ხო, საიდან მოდის ახლა 25 კადრის ეფექტი? იყო ეგეთი ტიპი, ჯეიმს ვიკარი, რომელიც ამბობდა რომ კვლევარი ვარო, 1957 წელს დაწერა წიგნი, სადაც ამტკიცებდა რომ გააკეთა ესეთი ექსპერიმენტი. უბრალოდ ექსპერიმენტამდე ჯერ თვითონ პრინციპი ავხსნათ, კინოფირის შემთხვევაში თვალს შეუძლია აღიქვას, როგორც ამბობენ, წამში 24 კადრი, 25 კადრს უკვე თვალი აღარ აიქვს, მაგრამ ქვეცნობიერი ხედავს. როგორც წავიკითხე კიდევ ერთხელ მეცნიერი და ამის სპეციალისტი არა ვარ, მთლად ეგრე არ არის, გააჩნია გამოსახულებას, გააჩნია რამდენად კარგად ჩანს და რამდენად ცუდად ჩანს. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 27 კადრი აღიქვა წამში, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 20 აღიქვა, თურმე ბუნდოვანია და არ ჩანს და როგორც არის. 24 არის საშუალო როგორც წესი. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს მნიშვნელობა. მეორე ესაც შეიძლება კინოფილმის ვიდეოში 30 წამიც არის, 30 კადრიც არის წამში და შეიძლება მეტი იყოს და სხვადასხვა მედიუმ სხვადასხვანაირი პონტიაკ მაგფრო. მოუბრუნდეთ ახლა ჯეიმს ვიკარის, რომელიც ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ მეო ჩავატარეო ექსპერიმენტი, ისე რომ 25 კადრად ჩავაწებე მოწოდება ჭამე პოპკორნი ან დალიე კოკა-კოლა. და შემდეგ გავზომე შედეგი და აღმოჩნდა, რომ კოკა-კოლის გაყიდვები გაიზარდა ასე 20%-ით და პოპკორნის გაყიდვები გაიზარდა 60%-ით, რაც ცალსახად ამტკიცებს, რომ ამას შედეგი ჰქონდა. ამ 1957 წლიდან მოყოლებული 25 კადრის ეფექტი საყოველთაო რაღაც სასაუბრო თემა გახდა. იმდენად რომ ზოგან კანონიც კი არ მიღებული 25 კადრის ეფექტის წინააღმდეგ, თორსები ამერიკაშიც კი, რაც სადაც წერია ზუსტად კანონების წიგნი, არ მიდევს წიგნი, ასე უნდა თქვა ხოლმე, კანონების წიგნი და კანონი არ მიდევს წიგნი, მაგრამ იქ ესეთი ფორმულირებაა, როგორც წამიკითხავს, რომ კი არ ვიცით ეს რამეს აკეთებს თუ არა, მაგრამ თუ აკეთებს, მაინც აუკრძალავთ. იდეა არის ესეთი, რომ თითქოს რატომ მუშაობს ეს, რომ ტვინს აქვს ფილტრი, როგორც რაღაცას თუ მეუბნება, რომ ნიკო, შენ გინდა კოკა-კოლა, ეს ფრაზა გაივლის ფილტრს და ჩემი ტვინი მე მეუბნება, რომ გინდა კია კოკა-კოლა, ანუ ეს კი გეუბნება მეორე ნიკო, შენ კოკა-კოლა გინდა, მაგრამ გინდა? და მე დაფიქრდები, მინდა თუ არ მინდა და მოკლედ ამ ფილტრს გაივლის და შენ თუ იღებ გადაწყვეტილებას. მაგრამ თუ მოახერხე რომ ეს გინდა კოკა-კოლა შემოვლითი გზებით შევიყვანე ტვინში, ჩემი ფილტრის გალავანის გვერდის აქვევიდან გვირაბით, მაშინ ტვინი იფიქრებს რომ თვითონ თქვა გინდა კოკა-კოლაო და ამიტომ წავა და დალევს კოკა-კოლას. ეს არის რატომაც მუშაობს 25 კადრის ეფექტი. მანდარი ორი საკითხი. პირველი რომ ტვინი ესე არ მუშაობს საერთოდ. ასე რომ ეს კარგია რომ მეტაფორა გააკეთო გალავანის და ფილტრების და ბაზრის, მაგრამ ვინც ტვინს იკვლევს, ტვინის სპეციალისტები, ვიცი რომ ეგრე არ ქვია, მაგრამ მაინც ესენი ეგრე ეტყვია რომ საერთოდ სხვანაირად მუშაობს ტვინი, ეგრე არ არის ერთი. მეორე, ქვეცნობიერად შეეხება რომ ან რაღაცა დაინახე, ან ვერ დაინახე. თუ დაინახე, იმას შეიძლება იმოქმედოს შენზე, თუ ვერ დაინახე, იმას ტვინი არ აღიქვამს საერთოდ და არ დაიწყოს ფიქს, რომ კოკა-კოლა ხო არ მომინდა, აბა შევხედოთ. ჯეიმს ვიკარის რომ მოუბრუნდეთ. თვითონვე აღიარა მე, რომ იცი შეიძლება გადავაჭარბე ამ კვლევის შედეგების მნიშვნელობა. წიგნი დაწერა, მე გამოიწვია ის ამერიკაში ფსიქოლოგებმა, რომ გაიმეორე ექსპერიმენტი, ბიჭო, იმან ცხადია ვერ გაიმეორე ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ სისულელია ესე. და მე აღიარა რომ თავის დროზეც ექსპერიმენტი რო ჩავატარეო, თქვათ შეიძლება ისე არისო ყველაფერი როგორც წიგში დავწერეო. მაგის მე სხვა დაწერეს აღარ არის ცოცხალი ვიკარი კაიხანიან, რომ კი არ გადააჭერბაო ექსპერიმენტის შედეგების მნიშვნელობა, არამედ საერთოდ არ ჩაუტარებია ექსპერიმენტი და მთლიანად მოიგონაო. მაგრამ გავიდა მას მე ნახევარი საუკუნე მეტი კიდე და ეს 25 კადრის ეფექტი რაღაც მე სიტყვების თამაში ხარ, როგორც 25 კადრი ებეჭდება ხოლმე ტვინს ქვეცნობიერად, ისე ჩაეჭედა სოფლიო საზოგადოებას ინფორმაცია რომ 25 კადრი არსებობს, რომელიც ინგლისში არსებობს, არ არსებობს. აკრძალული არის ზოგან, მაგრამ აკრძალული არის ბევრი რაღაცა სისულელე და ამ შემთხვევაში ცალკე საიტებია, სადაც არის ამერიკაში სულელური კანონები, რომ 4 შაბათს აკლემის გამოყვანა არ შეიძლება მასაჩუსეტსის ქალაქებში, რომელთა სახელები ხმოვანზე იწყება. 4000 დეგენერატული კანონი არსებობს ხოლმე. მათ შორის არის ეს, 25 კადრი არის. აკრძალული, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. რეალურად ჩემი აზრით უფრო საშიშ არის ხოლმე, რაც ღია ტექსტით არის ნაჩვენები, რეკლამას რა უყურებ და არ დაფიქრდები რომ იმ მხიარული ფრაზის უკარო და აქ ჩაფული, აღარ და აქ ჩაფული და არაუშავს ხელფას არ დაელოდ რომ გამოგვართვი 500 ლარი თავიდან უფრო ცენტოთ და მერე მთელი ცხოვრება პროცენტებს გადაიხდი. არ უნდა მაგას ქვეცნობიერი რაღაც აიღეს ეს ხი, აიღეს ეს ხი, პირდაპირ გეუბნები არაც უნდათ ხოლმე. აი ეგრე. თქვენ ეს ნიკას პოდკასტ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველდღე გადის ეთერში 18:05-დან 12 საათამდე რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე. ჩვენ გავაგრძელებთ ქვეცნობიერის თემას ორ წუთში, მას შემდეგ რაც მოვისმენთ თემატურად დიახაც დაკავშირებულ სიმღერას Ozzy Osbourne-ის Suicide Solution. თემატურად არის კი პირდაპირ დაკავშირებული მის წესერებთან ლაპარაკება. სიმღერა Suicide Solution Ozzy Osbourne-ის სიმღერა, რომელიც არის ცნობილი განაიმით, რომ თვითონ ახალ განსაკუთრებული სიმღერა Ozzy Osbourne-ის შემოქმედებაში, არამედ შეიძლებაოდა რომ ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა ყოფილიყო. 1984 წელს 19 წლის ჯონ დენიელ მაკოლუმმა ჩარტო კასეტა ოზი ოსბორნის ეს ალბომი და ამ სიმღერას რიფიტზე უსმენ და კარგა ხნის განმავლობაში მონი 6 საათის განმავლობაში შემდეგ ადგადა თავი მოიკლა. ამის შემდეგ მისმა მშობლებმა უჩივლეს ოზი ოსბორნს თქვეს რა რომ მათი ბავშვი იყო ნორმალური მანამდე არ ქონდა არანაირი ნიშნები დეპრესიის თუ არა კარგად ყოფნის და ვერავინ ვერ ახსნა რომ რატომ მოხდა ესე რომ აი მან მუსიკას მოუსმინა ამდენჯერ და მერე თავი მოიკლა. მშობლები ამბობდნენ რომ ამი დამნაშავე იყო ოზი ოსბორნი და მისი მუსიკა რომ არა სიმღერა Suicide Solution მათი შვილი ცოცხალი იქნებოდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი. ჯერ სასამართლო პროცესის საფუძველი არის რომელიც ბოლოს ცხადია რომ მოიგო ოზი ოსბორნმა და გამოაცხადა სასამართლომ რომ თვითმკვლელობა ახალგაზრდა ბიჭის არისო შედეგი ოზი ოსბორნის სიმღერის. მაგრამ რატო შეიძლება რომ ყოფილიყო პრინციპი არის დაახლოებით იგივე რაც 25 კადრზე რომ ვაპარაკობდით ბრალდების მხარე ამტკიცებდა რომ როდესაც სიმღერით არის მოწოდებული ინფორმაცია მოწოდება ამ შემთხვევაში თავი მოიკალი შეიძლება განსაკუთრებით თუ ადამიანი ახალგაზრდაა თინეიჯერია მასზე გავლენა კონიოს და შემდეგ მოქმედებისკენ უბიძგოს. ეხა თვითონ სიმღერას რაც შეეხება, სიმღერას ქვეს Suicide Solution, რაც ორგვარად შეიძლება რომ ითარგმნოს, ერთი გამოსავალი თვითმკვლელობა, მაგრამ თავად ოზი ოსბორნი ამბობს და სიმღერის ავტორი, რომელიც იყო მისი ბასისტი, Bob Daisley, რომ მეორე მნიშვნელობით არის ეს სიმღერა, ანუ თვითმკვლელობის ხსნარი solution, ანუ ხსნა როგორც სითხე რა. და ეს არის სიმღერა ალკოჰოლიზმზე და როგორ კლავს ალკოჰოლი. პრინციპში ღია ტექსტით მაგაზე არის ნამდვილად wine is fine but whiskey is quicker suicide is slow with liquor. ალკოჰოლი ნელ-ნელა კლავს და ამიტომ ბევრს თუ დაალევ ეგ თვითმკვლელობაა. ოზი ოსბორნი ეძახე და შეგიძლია რეკლამაში გაუშვა რა ახალგაზრდებო არ დალიოთ ძალიან ცუდია. ვინც დაწერა სიმღერის ტექსტი, მუსიკას გიტარის რიფი რენდი როუზის დაწერილია, რომელიც მაშინ ცოცხალი იყო და შემდეგ დაიღო პაცდოხანში ავიაკატასტროფაში, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა გიტარისტის სიკვდილის და მე ოზი ოსბორნი გადაყვეტილს, იმიტომ რომ მეგობრები იყვნენ და როუზისაც მაგარი კაცი იყო, მარტო ოზისთან არ უკრავდა, ყველგან უკრავდა hard rock-ის და რაღაცა ესეთი მეტალის ამბავში ლეგენდარული ადამიანია და ზოგადად მუსიკის ისტორიაშიც. მოუბრუნდეთ ამ დეისლის, რომელმაც თავიდან თქვა რომ სიმღერის ტექსტი დაწერა მას შემდეგ რაც ბონსკოტი მოკვდა. ბონსკოტი მოგეხსენებათ, AC/DC-ის ვოკალისტი იყო და ალკოჰოლით მოკვდა. თუმცა შემდეგ გავიდა რამდენიმე წელი თქვა რა ბონსკოტი ოზიზე დაწერა, თვითონ უყურებდიო როგორ კვდებოდა, ჩემ თვალწინ იმდეს სვამდა და ისეთ რაღაცებს აკეთებდაო და იქნება ეს ამითი მაინც შეეგნო. თვითონ სიმღერას თუ მოусმენ და ტექსტ ოდნავ მაინც ყურს დაუგდებ, იქ ცასახად არის ლაპარაკი, რომ ალკოჰოლი ცუდი არ დალიოთ ბიჭებო, არის ოზი ოსბორნის სიმღერის არსია, რომ თავი მოიკალი მან და არ არის. ცასამართლო პროცესზე Black Sabbath-ის მენეჯერმა დონ არდენმა, ეს არის შერონ ოსბორნის ოზის ცოლის მამამ, ჯერთი თქვა, რომ გულწრფელად რო გითხრათო, დიდი ეჭვი მაქვს რომ ოზიმო საერთოდ არის ცოდა რა სიმღეროდაო. არტო ამ სიმღერაზე კი არა, არც ერთ სიმღერაზეო, იმიტომ რომ მინახავსო მე ინგლისურად როგორ ლაპარაკობს და ინგლისური მაგ ბიჭმა მაინდა მაინც არიცისო. ასე რომ როგორი კმაყოფილიყო მაგის შვილის, რომ ცოლად მოიყვანა ოზიმ, ხო წარმოგიდგენიათ. ძალიან ინტერვიუები მაქვს ოზისთან, ხე სადაც წყვებოდა რომ ჟურნალისტია ეკითხება ძველი ინტერვიუ რა 80-იანი წლების, რომ გრძნობ თუ არა პასუხისგებლობას, რომ შენი მუსიკის გამო შეიძლება ვიღაცა მაი თავი მოიკლასო და ეს ამბობდა რომ არ გრძნობო. ძალიან გული მწყდება იმ ბიჭზეო და ფიქრობ ხოლმე ხშირათო, მაგრამ მე პასუხისგებლობას ჩემ თავზე ვერ ავიღებ, რომ მაგაზე არ დამიწერია სიმღერა და თან რომ ვიფიქრო რომ ყველა ჯერზე რაც გავაკეთე მე რა შედეგი მოყვება, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ საერთოდ. რაც პრინციპში მართალი იყო, ხა იმ ინტერვიუში ოზი კარგად მჭერმეტყველურად ლაპარაკობს, არის ალბათ მომზადებული იყო, მაგრამ სხვა დროს რაც მომისმენია ოზი ლაპარაკი მაინდა მაინც არის, ის არც ინგლისურად და არც რამე სხვა ენაზე ესე ამბობს ხოლმე, თუმცა კი არის ლეგენდა ცხადია. ამ სასამართლო პროცესს მართლა ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ მოხდებოდა ისე რომ დამარცხდებოდა ოზი ოსბორნი, შემდეგ შედეგი იქნებოდა ყველასთვის, ვინც ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში რამეს აკეთებს, იმიტომ რომ მეორე გამოდის რომ მე თუ კინო გადავიღე, ან სატელევიზიო სერიალი, ან ციგნი დავწერე, ან რაღაცა დავხატე და ვიღაცაზე მე ამან გავლენა მოახდინა და იმ არამე ჩაიდინა ამის გავლენით, მე თუ მეკისრება პასუხისგებლობა, ეს უკვე სულ სხვა სამყაროს და სულ სხვა რეალობას ნიშნავს, ვიდრე იმას, რაშიც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ. მოკლედ, ეს ცნობილი საქმე იყო თავის დროზე, დასრულდა ოზი ოსბორნის გამარჯვებით, მაგრამ იყო კიდე მეორე საქმე, სადაც უკვე ლაპარაკი იყო არა პირდაპირ ტექსტზე, რომ მომღერალი ტექსტშივე გეუბნება, რა თავი მოიკალი, თუმცა კი ოსი მაგას არ გეუბნებოდა, არამედ როცა ლაპარაკი იყო, რომ ქვეცნობიერად მოგიწოდებს ბოროტი მუსიკოსი, რომ შენ მოკვდე. ოზი ოსბორნმა იხუმრა სავით ამ ინტერვიუში, თქვა, რომ სულ რო ხა ცოტა გავალაითებო, მაგრამ სხვანაირად არ გამიგოთო. რანაირად უნდა მინდოდეს, რომ ჩემი ფანები დაიხოცნენ, სულ რო არაფერი ბიზნესმენი ვარ და მინდა, რომ შემდეგი ალბომი იყიდონ და თუ ყველა მოხვდა, ვინ იყიდისო. არის ამაში სიმართლე, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია აი კიდე მეორე სასამართლო პროცესისთვის, რომელიც ამ სიმღერასთან არის დაკავშირებული. მოისმინეთ, თუ ცნობიერ მესიჯებს დაინახავთ, ყოჩახ თქვენ ჯუდას პრისტიერს. ფრას 85 წელს ორი ახალგაზრდა რეიმონდ ბელკნაპი 18 წლის იყო მაშინ და ჯეიმს ვანსი 20 წლის დასხდნენ. მთელი დღის განმავლობაში სვამდნენ, პლანზე წეოდნენ და უსმენდნენ ჯუდას პრისტის ალბომს Stained Class, რომელშიც შედის ეს სიმღერა, რომელიც არის რაღაცის ქავერი, რაც სხვა ჯგუფის, რომელიც აქამდე არ გაგონილი არ მქონია, ასე რომ შეიძლება ცნობილი სიმღერა, მე ჯუდას პრისტიდან ვიცი. ბოლოს 6 საათის მერე ორივე აიღო ტოპი ერთმა და თავისთავად ესროლეს თვითკვლელობის შეთანხმება დადეს. ერთ-ერთი 18 წლის რომელიც იყო ბელკნაპი მოკვდა ადგილზე, მეორე ბიჭი უფრო უფროსი გადარჩა, თუმცა სერიოზულად დაზიანდა ცხადია და 3 წლის მერე მოკვდა. სიკვდილამდე მან და მისმა მშობლებმა უჩივლეს ჯუდას პრისტს და CBS, რომელიც იყო ლეიბლი ჯუდას პრისტის, და ითხოვდნენ 6 მილიონს, იმიტომ რომ მათი მტკიცებით ჯუდას პრისტს ჰქონდა დამალული ქვეცნობიერი მესიჯები ამ სიმღერაში, როგორიც არის თქვა, ცადე თვითმკვლელობა, გააკეთე ეს და მოდი ვიყოთ მკვდრები. Spooky Tooth ქვია რისი ქავერიც არის, კარგი, ჩავხედე. და სხვა სიმღერა მათი არ ვიცი არაფერი. 1990 წელს გაიმართა ეს სასამართლო და იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, იმიტომ რომ გარდა Judas Priest-ისა, პრინციპში განიხილავდნენ იმას, რამდენად შეიძლება რომ როკ ჯგუფმა, ან პოპ ჯგუფმა არა აქვს მნიშვნელობა, ტვინი გამოურეცხოს ახალგაზრდებს და აიძულოს რომ ესეთი რაღაცა გააკეთონ, რასაც ისე არ გააკეთებდნენ. დაახლოებით იგივე პონტი ასეც როგორც 25 კადრის ეფექტი, ოღონდ მნიშვნელოვანი განსხვავებით. სიტყვაზე 25 კადრის ეფექტში თუ 25 კადრის შემთხვევაში სასამართლო პროცესზე შეუძლია რომ ვიღაცას დაცვას ან ბრალდების ხარეს ამოიღონ ფირი და თქვა რომ აი 25 კადრში დევს ეს კადრი რომელიც არის ჩაწებებული და ან ახდენს გავლენას ან მოკლედ დაამტკიცოს რომ 25 კადრი არსებობს. ამ შემთხვევაში ბრალდება ამბობდა რომ რობ ჰელფორდმა და დანარჩენმა Judas Priest-მა შეფარულად ჩადეს ეს მესიჯები და მათ მოსასმენად საჭიროა რომ მუსიკა ან ააჩქარო ან შეანელო ან უკუღმა დაატრიალო და აი მერე კი გაიგებ ამ ყველაფერს. რაც ხა 25 კადზე რაც თქვით, აქაც აქტუალურია ის რომ თუ არ ესმის ტვინს რანაირად მოქმედებს მასზე. მაგრამ 1990 წელს ბრალდება ამტკიცებდა რომ კი შეიძლება რომ ყურებს არ ესმოდეს ტვინმა არ იცოდეს რომ ესმისეს, მაგრამ ისე არის შენიღბული, ისე არის დატრიალებული რომ აი შემდეგ ახდენს ამაზე გავლენას. ერთ-ერთი პირველი რაზეც ამბობდნენ ხოლმე ამას იყო Led Zeppelin-ის Stairway to Heaven-ში, რომელსაც თუ დაატრიალებ უკუღმა რაღაცა შეხერსო რომ მიყარხარ სატანა და მოდივარ შენკენ. რაც მომისმენია YouTube-ზე დატრიალებული ესეც და ესეც და არანაირად არ ძალიან გარყვნილი ყური უნდა გქონდეს რომ რამე ეგეთი გაიგო იქ. Beatles-საც რაღაცა მსგავს აბრალებდნენ. თვითონ Rob Halford-ი მე იხსენებს Rolling Stones-ში ჰქონდა ერთგვარი მოგონება ამ პროცესისა დაწერილი. ამერ ძიმე იყო მისთვის ეს ყველაფერი. პირველ რიგში იმიტომ რომ როცა ბავშვის შობლებს უყურებდი, ყველაზე უფრო მიდიდა რომ მიუსულიყავი და ჩახუტებოდი და მეთქვა რომ ძალიან გული მწყდება რომ ბავშვი დაკარგეთ, წამოდი თუ გინდა დავსხდეთ, თუ ხალადავლიო დაველაპარაკოთ და ერთმანეთს რაღაც გაუზიაროთ ეს ტკივილი, მაგრამ არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ამ პროცესის უკან ასევე იყო ამერიკული არც ბაპტისტები არიან თუ ეს მემარჯვენე ქრისტიანული ჯგუფები, რომლებსაც უნდოდათ პრინციპში მეტალზე თავდასხმა უფრო, რომლებიც ამტკიცებდნენ რომ ეს ხალხი Rob Halford-ი, Judas Priest-ი სხვები ვინც იყვნენ, ალბათ Ozzy Osbourne-ის პროცესის მაქსოუსით იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილეში არიან ბოროტები, სინამდვილეში არიან სატნები და მაგათ უნდათ რომ ხალხი დახოცონ და იმიტომ სპეციალურად აკეთებენ ეს ნუხტიპერ დაგაბრალებს რომ შენიღბულად ჩადე რაღაცა მესიჯი რომ იმის გამო რომ ვიღაცები სხვა იქ დაიხოცნენ იმასთან მე ახლა ლაპარაკი ცოტა ჭირს ხოლმე მით უმეტეს რომ ასევე ამ სიმღერაზეც YouTube-ზე სხვადასხვა ვიდეოებს უსმენდი, სადაც შეტრიალებულია, შენელებული, აჩქარებული და თუ ძალიან მოინდომებ ვითომ რაღაცა მაინც ვერ გავიგე, ძალიან მოინდომე, მაგრამ არაფერი მსგავსი იქ არ არის. ასე გადაწყვიტა სასამართლომაც. თვითონ ჰელფორდი ხსენებს, რომ შედეგი, რომელიც სასამართლომ დადო, თუ საშინელი ფრაზა გვინდა რომ გამოვიყენოთ, ვერდიქტი იყო ცოტა იმედის გამაცრუებელი, იმიტომ რომ სასამართლოს არ უთქვამს რომ ესეთი რაღაცა არ ხდება. სასამართლოს არ უთქვამს, რომ ვარიანტი არ არის, რომ რაღაც შენელებული, უკან ჩადებული მესიჯების გამო ვიღაცამ სადღაცა რაღაცა შეიძლება რომ თავი მოიკლას. ვერდიქტმა თქვა, რომ ჩვენ ეს შევისწავლეთ, თქვათ კარგად ვერ გავერკვიეთ აი ამ სფეროში, იმიტომ რომ არ არის თქვა ჩვენი სფერო, მაგრამ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ამ ჯგუფს Judas Priest-ს არ ჩაუდია სიმღერაში შეფარული სიტყვები და აი ამ შეფარული სიტყვების ჩადებას არ გამოუწევია ტრაგედიაო. ასე რომ, ნუ ჯგუფი გამართლდა, მაგრამ დიდა ჰელფორდი ამბობს მე, რომ გაგომართლეს ერთი, მაგრამ პროცესი ის არის, რომ სულ დაგყვება მე ეს პონტი, რომ აი ჩვენის როკ ჯგუფი ვართ, რომელიც ცდილობს თავისი ფანების დახოცვას, ან თუნდაც ღადავით სვამს შიგნით რაღაცა შეფარულ მესიჯებს, რომელიც შემდეგ გავლენას ახდენს თინეიჯერებზე, რომლებიც მე თავს იკლავენ, არადა რასისულელია ამბობდნენ ის და მართლა რასისულელია, საიდან არის ხოლმე მოტანილი. კარგია რომ ესეთი პროცესები აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორ გქონდეს არაფერი ხო აზრი არ დამთავრებია, ქვეცნობიერად მოგაწოდეთ რაღაცები, ხო გეცოდინებათ იმ ხასიათზე დადგები ზუსტად როგორც მე მინდოდა რომ თქვენ ქვეცნობიერად ყოფილიყავით. აი, ერთ სიმღერას გავუშვათ, რომელსაც Unbelievers ქვია, ურწმუნოები და იმიტომ შევარჩიერო რაღაცები ინფორმაცია, რომელსაც არ გჯერა, იმიტომ რომ სისულელია და გამარჯობა Vampire Weekend. Thank you.
but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? Believers, all of the sinners the same. Girl, you and I were down. Believers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what all the water can change, a little drop for me.
Менчес цата ისე გვაქ იმედი მაქვს რომ ჩვენს პოდკასტს აქვს ჰიპსტერული აურა, ცოტა სუნი ჰიპსტერიზმის. ხმით გავახსენებ ლაპარაკს, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა და ამიტომ ამ ფაიერ ვიკენდი ყოველთვის ხდება ხოლმე მაგას. ერთ-ერთი ჰიპსტერ ბენდს რო ჩაწეროთ Google-ში, ალბათ ვემპაიერ ვიკენდს ამოვალდებს. არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომაც, იმიტომ რომ ჰიპსტერული ბენდია, მაგრამ მოსასმენად არის ძალიან სასიამოვნო და აბში კაი ჯგუფია. ანუ ხანდახან ალბომი არ გამოშვეთ 2 წელი. ორი ალბომი ვიცი, მაგრამ და ორივე არის თავიდან ბოლომდე გადასარევე. ალბათ ესე მე 11 კლასში ვიყავ, შეიძლება პირველ კურსზე უფრო, როდესაც საზაფხულო პონტში ვიყავ, საზაფხულო ბანაკი დავარქვა, დეტალები არ მინდა, არა აქვს მნიშვნელობა. და ერთ-ერთი ლექტორი თუ მასწავლებელი მომწეს მეგობრობდით, ძალიან უფროსი კი არის, ყარო მეთან ჯიგარი იყო და ჩვენ ჩითავდა ხოლმე და ასე მეტალისტი იყავი და ასე მეუბნებოდა რომ არ არის ეს მეტალიო კარგიო, არ არის კაი ხალხიო, იმიტომ რომ აიო ესეთი ამბავი მომიყარო. თავის დროზე ერთი კონცერტი იყო, სადაც ხანძარი გაჩდაო და 30 ადამიანი დაიღუპაო და ამ დროს ერთ-ერთიო ეს მეტალისტი ტიპიო გამოდიოდა, რომელიც სულ არ იყო არც ქრისტიანი, არც მორწმუნე, არაფერიო და უცებ ყურში ჩაესმაო სატანის ხმაო, რომელიც ეუბნებოდა რომ ხედავ ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია და ჩემი მსახურები ჩემთან მოვიყვანეო. და რა სიტყვა ამაზე? ამაზე რა სიტყვა იმას? მე რაღაცა მეთქვა, მეთქი არა, არაფერს არ ვიცი მეთქი. იმდენად რომ მე შემაწუხა და ერთ წელს მე დაურეკე იმას და ეუბნები რომ რომელი კონცერტი იყო, სად იყო, ამის გან სად დაიღუპა 30 ადამიანი, ვინ მოისმინა? ეხა აქ არის ერთი წყვილი, რა არსად არ დამირეკავს, იმიტომ რომ სულელი კი არა, ერთი წლის მე რაღაც სურეკო. უბრალოდ იმის მაგალითად მოიყვანე, რომ ყველა იტყვება ხანდახან ლამაზი სიტყვისათვის. მაგრამ უამრავ ეგეთი ამბავია, რომელსაც ყვებიან, რომ აი ესე მოხდა, გაზეთში წავიკითხე, განსაკუთრებით ადრე, ვიდრე ინტერნეტი იქნებოდა. და ეხა როცა ინტერნეტია, გაცილებით უფრო მეტი ესეთი მსგავსი ამბავი ვრცელდება, რომელიც გადამოწმებას ან შემოწმებას ან რაღაც შეხედვას, რომ მართლა მოხდა თუ არა და რა მოხდა და რაღაცა. არავინ არ აკეთებს ხოლმე. და არაფერი, აზრი იყო რომ დანარჩენ ნათქვამთან ჯდებოდა ლოგიკურად, ეხა რაც მოყევა. და ბოლოსკენ დროებივი კი აღარ დამშა, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედზეც მიდგება ხოლმე ლაპარაკი, რომ აბა რა არის ბერმუდის სამკუთხედზე? მე სხვადასხვა ხსნა ზოგი ამბობს, რომ ეხა რა სისულელია, ცხადია უცხო პლანეტელები იქ არ არიან, მაგრამ არის დიდი ბუშტუკები, რომელიც ამოდის ოკეანის ფსკერიდან და ეს ბუშტუკი გემს ლაპან, ესე ჩაყლაპავს და ქვევით ჩაათრევს და უბრალოდ ჩაოლებრივი მეცნიერული ახსნა დიდი ბუშტუკები ან გაზი, რომელიც წვავს გემს ისე რომ თავიდან ბოლომდე რაღაც სისულელეები, იმიტომ რომ ბერმუდის სამკუთხედს რაც შეეხება. ჯერ დროს შევხედავთ, კი ბერმუდის სამკუთხედი სად არის? ალბათ სადღაც გადაკარგულშია და აღმოჩნდა რომ გადაკარგულში კი არ არის, გაგანია იწება ერთი სამკუთხედის ერთი წვეტი არის ფლორიდა, ამერიკის ფლორიდა ქვევით, რომელსაც გვერდზე გამოყვება ესე შეხარჩენი ბატონი კუბა და ჩამოდის პუერტორიკომდე. ანუ სერიოზულად ნაცხოვრები ადგილია ეს, კი არის რაღაც გადაკარგულ წყნარ ოკეანეში, რომ იქ არაფერი არ იყოს, არამედ ამერიკის სანაპიროს მოყვება კუბას და მერე პუერტორიკოს. ანუ მეორე წვეტი არის პუერტორიკო და მესამე არის ბერმუდის კუნძული, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი. მოკლედ ბევრი გემი დადის იქ, სულ გემები დადის და არაფერი ბერმუდის სამკუთხედში ამოუხსნელი არ ხდება. ხდება ხოლმე ის, რომ არის უამრავი შემთხვევა, რომელიც ზღვაზე მომხდარა. ზოგი მოხდა მან და იმიტომ, რომ ბევრი გემი დადის, ზოგი მოხდა სრულიად სხვაგან, შეიძლება დედამიწის მეორე მხარეს. მაგრამ რო წერენ ხოლმე, ყველაფერი შეეტენება ხოლმე მერე საწყალ ბერმუდის სამკუთხედს, რომელსაც ცუდი არაფერი არ გაუკეთებია თავისთვის, არის და სამი წვეტი აქვს, რომელიც არის ძალიან ბევრი გემი დადის. პირველი ხსენება ბერმუდის სამკუთხედისა, რომელსაც ასევე ეშმაკის სამკუთხედადაც მოიხსენიებენ, იმიტომ რომ იქ ესეთი საშინელი რაღაცები ხდება. იყო ვიღაც ტიპის წიგნი, რომელიც გამოვიდა 60-იან წლებში, სადაც მისი ავტორი ალან ეკერტი ამბობდა, რომ აი რამდენი საშინელება აღწერდა საიდუმლოებით ახსილ მოვლენებს, რომელიც ბერმუდის სამკუთხედში მოხდა. მათ შორის ზოგი მართლა მოხდა, მაგრამ არ იყო ისე საიდუმლოებით ახსილი, როგორც ავტორს ეწერა. ზოგი სულ სხვაგან მოხდა და ზოგი არ იყო საიდუმლო, არამედ გასაგებია რაბედიც ეწვია. ბიბლიოთეკარი იყო ეგეთი ტიპი, ლორენს დევიდ კუშ, ჩაწერილი მაგ ზეპირაცხადი არ ვიცი, რომელიც არის ავტორი წიგნისა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლო ამოხსნილია. ეს ტიპი იყო ბიბლიოთეკარი, რომელსაც ერთხელ გაუკვირდა, რომ რატომ მოდის ხალხი და კითხულობს წიგნებს. მაშინ ჯერ ბერმუდის სამკუთხედის საყალპურო ცნობილი ფრაზა არ იყო, რატო მიაქვთ ეს წიგნებიო, და წაიკითხა მერე სხვადასხვა სტატიები, რომელიც ეწერა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოებებზე და გადაწყვიტა, რომ ამოეხსნა. და ამოხსნა კიდევაც, იმიტომ რომ სათითაო ჩამოყვა ყველა ამბავს, რაზეც წვევიან, რომ ეს რა მოხდა ბერმუდის სამკუთხედში და ხსნიდა რა მოხდა. ზოგ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია მართლა რა მოხდა, მაგრამ უმეტესად სავარაუდოდ არის, რომ შტორმი იყო და თვითფრინავები ჩამოცვიდნენ, იმიტომ რომ შტორმში მოხვდნენ, იმიტომ რომ შტორმი იყო მაშინ, როცა ის ციგნი, რომელიც თავიდან ამბობს, რომ ბერმუდის სამკუთხედში საიდუმლოა, ამბობდა, რომ შტორმი კი არა, დაინახავდი კილომეტრები შორს რა ხდებოდა. ასევე სხვადასხვა შემთხვევები, რომ ვიღაც ვთქვათ იახტმენი დონალდ კრაუჰურსტი, რომელიც გაქრაო ციგში იყო მოწოდებული, როცა არავინ არ იცის რა დაემართა, რომ ბერლის წერო ყველა მიცის რაც დაემართა, ცხადია ყველაფერია. და მე არის ხომ ამბები, რომელსაც იმისი არ იყოს, აი ლექტორმა, მასწავლებელმა და ასევე ჩვენმა მეგობარმა მოგვიყვა კონცერტი, სადაც 30 ადამიანი დაიწვა და შემდეგ სატანამ თქვა და რაღაც უამრავი ამბავი, რომელსაც ყვებიან, მაგრამ ან არ მომხდა, ან სხვანაირად მოხდა, ან გასაგებ 2013 წელს არის ეს ფონდი, მსოფლიო ფონდი ბუნების, რომელსაც სია გაკეთებული 2013-ში 10 ყველაზე საშიში წყალი, არ არის კაი ქართული, მაგრამ წყალში ყველაზე 10 საშიში ადგილი, რომელიც არის საშიში გემებისთვის, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედი არ მომხდარა, იმიტომ რომ არ არის საშიში საერთოდ. კიდე რა ვიცი, ფილს პროფესიონალი რომ მომეყვანა ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გავხურდით დღეს და მითების თემა მიმოვიხილეთ, იმიტომ რომ ჩვენ პოდკასტ არ აქვს საზღვრები. ჩვენ არ გვაქვს საზღვრები, რასაც გვინდა იმას ვლაპარაკობთ. უმეტესობას ცუდად და ზედაპირულად, მაგრამ ძალიან არასწორსაც არ აქვს ჩვენი თამასა, როგორც თქვენ ხომ ვერ ვიტანავ გამოსვლას, მაგრამ გვაქვს ძალიან დაბლა დადებული, ძალიან არასწორს ნუ ვიტყვით და დანარჩენს მოსაწონის გაკეთებას არავინ არ გთხოვს საკუთარ თავს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ხვალდაზე გარგვექნება გადაცემა, იმიტომ რომ თუ ბათუმში ხართ, ბათუმში ესეთი ღონისძიება ტარდება, რომელიც მუსიკას და ქალაქს და მაგას შეეხება და ერთ-ერთი გამომსვლელი მეც ვიქნები, ლექცია მაქვს მუსიკა და ქალაქი რაღაც ამ თემაზე. რომელსაც ახლა ამზადებ, რო გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კაი ლექცია იქნება, ვიცი მეთქი არა, მაგრამ იქნება და კარგი გამომივიდეს. ასე სხვებიც იქნებიან გამომსვლელები, მოკუ-მოკუში ასრულებს, არ ვიცი რას, მაგრამ მუსიკას ალბათ რომ შესრულებენ და სად იქნება რა, Facebook-ზე ნახეთ თუ შეიძლება, ზუსტად არ ვიცი სად არის და როგორ არის, მაგრამ ხვალ არის ბათუმში 6 საათზე იწყება კონტეში. აჰა, ჩავხედე. არ დამეზარა თქვენთვის, არაფერი არ მეზარება ხოლმე. ასე რომ თუ არ წუხართ და ქალაქში არ ახართ და რაღაცა მოდით, მეც ვიქნები მოკუ-მოკუც და SVD გამომრჩა. SVD არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ იქნებიან და ალბათ კარგი იქნება. კაი, ასე შევაჯამოთ. ეს არის ნიკოს პოდკასტი განაცვალე, რომელიც ყოველ დღე გადის ეთერში 12:30-დან 12 საათამდე. არის პროგრამა, რომელიც არის მუსიკალური, სამეცნიერო პოპულარული, ისტორიული, კულინარიული, ასევე ინტერვიუს ფორმატი გვაქვს ხოლმე დრო და დრო. თუ არ გვისმენთ ხოლმე, ძალიან მთელი ქალაქი უსმენს და ყველა ამბობენ, რომ ვა, ნიკოს პოდკასტს უსმინე, რა ქნა, საჩაურთკა, ყველა მაგაზე ლაპარაკობს საათში, ხოლთა ყველა ადგილას, სულ ყველა ადგილას. საერთოდ, რაც არის თბილისში. იმიტომ რომ სულ ყველა თბილისში მაცხოვრებელი 100-ე კაცი ჩვენ გვისმენს და მეტი სხვა ის რა საქმეა, მაგრამ განიხილავენ ხოლმე და ესე. ყველაზე ჯიგრები გვიმეგობრდებიან ხოლმე Facebook-ზე, ადოლა ჩაწერთ ნიკოს პოდკასტი ჩაწერ Facebook-ზე და საოცრებავ ნიკოს პოდკასტი იპოვით. ამას გარდა ყველაზე ძერს კი ხალხი გვისმენს როგორც პოდკასტი, იმიტომ რომ პოდკასტი უბრალოდ კარგი ქვია, პოდკასტი ვართ. და თუ საბ ტელეფონში რამე პოდკასტებს არ უსმენთ, ვინც არ უსმენს, იგი თავის ამტერია, ან Nokia, Adi Nokia, რა ვიცი რაღაცა ეგეთები შეგვიძლია რომ გავურითმოთ. პოდკასტი ჩაწერეთ უბრალოდ, ან ნიკოს პოდკასტი, მარტო პოდკასტითაც პოულობს, სამი ქართული პოდკასტი ამოდის, დანარჩენი ორიც ძალიან კაია, ალბათ არ მომისმენია, მაგრამ ჩვენ ძმები არიან, სულიერი, იმიტომ რომ ყველანი ერთმანეთის ძმები ვართ. კიდე რისკენ მოგიწოდოთ, არ ვიცით. მოდი ყველას გიყვარდეს ერთმანეთი, ჩამოასხეთ კიდე ერთი უნდა დავლიო, გოჩა შემოუში მუსიკა ნელ-ნელა რომ ის დავამთავროთ, რითიც დავიწყებთ იმით ვართვარეთ, არის Odeta's Hit or Miss, საიდან ვისით, იმიტომ რომ DJ Shadow-ს აქვს ეგეთი Brain Freeze, Cat Chemist-თან ერთად აღებული, მოგეთ DJ Shadow-ს და Cat Chemist-ს აქვს Brain Freeze-ი ერთობლივი ალბომი, რომელიც არის კლასიკა 90-იან წლების ინსტრუმენტული ჰიპ-ჰოპის და ბრეიკების და ეგეთი ამბების. და მე ამისი ცალკე სია არის რა ბიტების და სიმღერების რომელიც გამოყენებული აქვს ალბომში. რომელსაც ჩაუჯდები ხოლმე და 1000 კარგ რაღაცას აღმოაჩენ, მათ შორის აი ამას, ეს არის Odeta's Hit or Miss. ზეგამდე გარ მაზეგამდე ხვალდაზე არ ვიქნები და მაზეგ მოვბრუნდები. ნიკო ენერჯი ინ და ჰაუს FM 7.4 რადიო თავისუფლება Love you baby და კიდე რა თქვა რა ცოტა გოიმება. აღარაფერი მორჩები თორე რაღაც კიდე უფრო ზუსტად ვიტყვი რა თქვი გოჩა აუწიახ მამაღლა დაიწოს ჯიგარი. Just like this I gotta be me. Baby hero or miss. Sitting here all by myself, trying to be everybody else. Can't you see? Hey, I gotta be me. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit or miss. Look at you sitting there, all by yourself, listening to everybody, everybody say, be everybody else, can't you see? Ooh, you gotta be the. Hit or miss. Oh my la 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 la. Oh, you see, I gotta be me. I gotta be me, a baby hero or miss. Sitting here, I'm all by myself. I'm trying to be everybody else, but now I see I gotta be me. I gotta be me. Baby, hit or miss. Baby, hit or miss. Hit or miss. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Hit or miss.